Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, poštovani slušaoci, iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora, prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost veća od 500 miliona maraka.
Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenje zdravstvenih sistema, vrijednost 45 miliona evra.
Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva.
Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je da je zahtjev Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine, koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nedopustiv i da nije u nadležnosti ovog suda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručuje da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj i da ovaj potez predstavlja direktan napad na institucije srpske i njenu političku stabilnost. Opširnije Gordana Stanić.
Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić ocijenio je Bećirovićev zahtjev kao političku provokaciju i, kako je naveo, objavu rata Republici Srpskoj. Stevandić upozorava da se na ovaj način problematizuje pravo na veto kao ustavna kategorija. Kako je istakao, zabrinjavajuće je što u BiH pravo i ustavne procedure više nikoga ne interesuju, već isključivo sila ucjene i političke namjere iz federacije.
Da budem do kraja direktan, ja smatram da je ovo objava rata Republici Srpskoj. Samim prihvatanjem da prvi put u istoriji problematizujete veto, za koje je jasno kad ga donesete da više sankcije ne sprovodi što piše Ustav i da to radi Ustavni sud, ono što ja mogu da kažem, ja mogu samo da sumnjam da se radi o dvije različite stvari.
Jedna od njih, ističe Stevandić, jeste i mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića.
Što bi na neki način bilo rješivo, jer sve to unutrašnje što se zapali, ono se, da kažemo, i ugasi. Ali ono što mene brine i zbog čega smo mi oprezni i spremni, razmišljamo da li pokriće ili podrška za ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, mijenjanje ustava, napad na Republiku Srpsku je da zato postoji neka podrška spolja. Da li postoje velike zemlje koje su sponzori toga?
Denis Bećirović je tražio ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine Republike Srpske od 7. jula na odluku predsjedništva BiH o izboru Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta odluka predsjedništva je usvojena bez konsenzusa i preglasavanjem Željke Cvijanović. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske, Anđelina Ošap-Gaćanović, je izjavila da je nevažeća odluka predsjedništva BiH bez pravnog dejstva prosljeđena komisiji već 8. jula od strane šefa kabineta Denisa Bećirovića, koji je tražio od službenika njenu primjenu. Iako je generalni sekretar predsjedništva odmah poslao obavještenje da dopis iz Bećirovićevog kabineta nije važeći i ne proizvodi pravno dejstvo, službenici u komisiji to obavještenje su ignorisali.
I počeli su preduzimati konkretne radnje na implementaciji ove odluke, kao da zasjedanje Narodne skupštine i donošenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske nije uopšte se desilo i kao da ta odluka ne važi. Odmah se počelo sa aktivnostima na mom isključivanju iz rada. Praktično mi je onemogućen pristup dokumentaciji, odlukama, dokumentima, uvidu. Ja se tretiram administrativnom šutnjom, ali istovremeno su počete aktivnosti na mom retroaktivnom odjavljivanju iz sistema poreske evidencije i sistema trezura i plata.
I ne samo te aktivnosti, dodaje Ošap-Gaćanović, nego su, kako objašnjava, službenici komisije nastavili da implementiraju odluku koja je umeđu vremenu postala i predmet Ustavnog suda, sazivajući strane eksperte UNESCO-a, nakon čega su održali i prvu konstitutivnu sjednicu 27. jula. Nakon toga je, kako ističe, pisala protestnu notu UNESCO-u.
o tome da ta odluka nije stupila na snagu i da održavanje takve sjednice, da će sva pojedinačna lica koja su učestvovala snositi posljedice, da će njihova uloga biti preispitana u tim aktivnostima. Nažalost, i pored upozorenja koje sam uputila UNESCO, desila se i druga sjednica na kojoj su također učestvovali eksperti i na toj sjednici su mijenjani interni akti komisije koja jedina može da donosi svoje interne akte kroz koje su promijenjene procedure odlučivanja i odgovornosti u samoj hijerarhiji u instituciji.
Nažalost, kako je rekla, službenici komisije i dalje nastavljaju da tretiraju naloge iz kabineta Bećirovića kao institucionalne akte.
U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat izgradnje novog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi moderan grad. Budući centar biće na lokaciji bivše fabrike Slatex sa brojnim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Vrijednost prve faze projekta je oko 80 miliona maraka, dok će za završetak kompletne investicije na kraju, prema najavama, biti izdvojeno pola miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
Direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić istakao je da će novi kompleks Slatex omogućiti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje, ali i vođenje sasvim novih procedura u zdravstvu. On je naveo da će institut u Slatini proširenjem dobiti 30.000 metara kvadratnih objekata i 10.000 metara kvadratnih garaža.
Gradnja Slatexa, nakon ćemo imati oko 30.000 kvadrata objekata, 10.000 kvadrata garaža, ostalo će biti novi potpuno sadržaj što se tiče našeg instituta. To je kardiorehabilitacija, pulmološka rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških bolesnika, vaskularna i prevencija dijabetesa.
Slatina je već ponos Republike Srpske, a ovim projektom pravimo veliki iskorak u daljem razvoju, poručuje premijer Savo Minić. Realizacijom ovog projekta bit će obezbjeđeno 500 novih kreveta, bazeni, sadržaj za rehabilitaciju, prevenciju i zdravstveni turizam uz novu park šumu na 270 dunuma. Ovo nije samo investicija, ističe premijer, već strateško ulaganje u zdravstvo.
Vlada Republike Srpske je u kapacitetu da ovakve stvari financira. Mi ćemo već na jednoj od prvih sjednica vlade usvojiti informaciju, tražit ćemo konkretnu projektnu dokumentaciju, podijeliti ovo u lotove kako smo sa doktorom Talićem i dogovarali.
Na prezentaciji projekta bio je i resorni ministar Alen Šeranić, kao i brojne visoke zvanice iz oblasti zdravstva, brojni gosti, kao i lider SNSD Milorad Dodik, koji je ocijenio da je Slatina mjesto u koje je Srpska godinama ulagala i da je to, kako kaže, nastavak razvoja i da takve ideje zaslužuju podršku.
Mi ćemo čitav projekat prihvatiti i fazno ga realizati. Prva faza je 80 miliona, a ukupno je preko 500 miliona da se završi čitavo. I Republika Srpska to može da uradi.
Institut funkcioniše na dvije lokacije, lokacija Trapisti i lokacija Slatina. U institutu radi 900 medicinskih i nemedicinskih radnika, od vrhunskih specijalista, sestara, fizioterapeuta, radnih terapeuta i članova psihosocijalnog tima. Trenutno raspolaže sa 760 kreveta na obe lokacije.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
Ovaj kredit Republika Srpska dobila je po veoma povoljnim uslovima, poručuje ministar financija BiH Srđan Amidžić. Naglasio je da će sredstva biti upotrijebljena za unapređenje zdravstvenog sistema u Srpskoj.
Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura, a period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3%, faktički, znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite.
Ministar financija Srpske Zora Vidović naglasila je da je zadovoljstvo imati za partnera Svjetsku banku. Poručuje da će projekat donijeti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
Izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine, kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će značajan dio sredstava biti utrošen na podmirivanje obaveza Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Ovo proširenje samo kreditnog aranžmana odnosi se na 45 miliona eura. Od toga će se otprilike 20 do 25 miliona eura koristiti za potrebe poreza i doprinosa kliničkog centra, a ostatak od 20 miliona eura će se koristiti za druge ciljeve samog projekta. Između ostalog, jedni od njih su i vezani za rekonstrukciju i rehabilitaciju tri psihijatrijske ustanove.
Naglašeno je da će posebna pažnja biti posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarali su danas sa delegacijom Sankt Peterburga. Delegaciju su predvodili zamjenik predsjednika Komiteta za spojne poslove ovog ruskog grada Olga Androsova o aktivnostima Radne grupe za razvoj saradnje Republike Srpske i ovog ruskog grada, koja će sutra sačiniti novu trogodišnju mapu puta. Ministar Klokić, gradonačelnik Ćosić i Olga Androsova naglasili su značaj dugogodišnje uspješne saradnje Sankt Peterburga sa Republikom Srpskom.
Saradnja je sve intenzivnija u različitim oblastima, prije svega u oblasti kulture, u oblasti sporta, u oblasti obrazovanja, u oblasti medicine, u oblasti naučno-tehnoloških inovacija.
Mislim da je današnji sastanak bio prilika da se Istočno Sarajevo priključi ovoj saradnji koja traje još od 2017. godine i da na svim onim poljima gdje smo zainteresovani da sarađujemo, to je prije svega gradske administracije, kultura, religijska pitanja, naravno sport, nevladin sektor, ali ono što je najteže, to je privreda, da postignemo određeni rezultat.
Мы прибыли в Восточное Сараево для проведения рабочей группы между Санкт-Петербургом и Республикой Сербская для выработки новых проектов, мероприятий в дорожную карту на последующие 3 года.
Мы сме дошли в Источно Сараево на заседание радной группы, посвящено саранни между Санкт-Петербурга и Республики Сербские, да napravimo, da smislimo neke nove projekte i da uspostavimo mapu puta za naredne godine.
Vlada Republike Srpske pomoći će u obezbeđivanju prostora za Republičko javno tužilaštvo, najavio je ministar pravde Goran Selak. Cilj je poboljšati uslove za rad pravosudnih institucija za čije funkcionisanje vlada Srpske godišnje izdvaja gotovo 200 miliona maraka. Poručio je da je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih organa i institucija.
Vlada Republike Srpske je opredeljena za saradnju, opredeljena za unapređenje rada svih pravosudnih institucija. Ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, to će svakako biti razumijevanja u smislu unapređenja rada i tužilaštava, i sudova, ali i svih drugih institucija. Mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za 3 pozicije specijala tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke gdje idemo sa popunjavanjem 3 pozicije specijalna tužioca. Na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Porodica generala Ratka Mladića ni 6 dana nakon njegove smrti nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo, izjavio njegov sin Darko Mladić.
Naglasio je da nema informacija ni o istrazi, o okolnostima smrti koju vodi sudija Jan Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage, obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da budu utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
Dva lica srpske nacionalnosti, jedan star 92 godine i njegov sin od 68 godina, brutalno su napadnuti u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Starac je ozbiljno pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano iz vatrenog oružja. Zbog napada su uhapšena dvojica Sarajlija, starosti 27 i 25 godina, a slučaj je uznemirio njihovu porodicu, Srbe u Federaciji i širu javnost. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da će i ovaj slučaj napada na srpske povratnike, nažalost, završiti na škrtom saopštenju policije u Sarajevu.
Njihova unuka iz Srbije je zvala, prijavila, tražila od MUP-a kantona Sarajevo da pokrene određene aktivnosti, da zaštiti objekat, da zaštiti ljude, njih dvojicu. Međutim, MUP je to kvalifikovao kao obično razbojništvo, nije stavio akcenat na etničku i vjersku mržnju. Mi tražimo da se MUP izjasni da li je to učinjeno iz etničke i vjerske mržnje ili je obično razbojništvo. Dakle, tražimo od MUP-a postupanje na način da to gledaju kroz nacionalnost oštećenih lica.
Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u periodu od 180 dana u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana.
To se između ostalog odnosi i na sportiste i umjetnike na turnejama za koje postoji mogućnost podnošenje zahtjeva za dugoročnu vizu ili dozvolu boravka, dok se u nekim ograničenim slučajevima vozači mogu tretirati i kao prekogranični radnici.
Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji protestuju ispred zgrade federalne vlade okočan je bez konkretnog rezultata. Novi protest je najavljen za 16. septembar.
Sastanak kojem je prisustvovao i resorni ministar Vedran Lakić nije rezultirao dogovorom jer, kako je rečeno, vlada federacije nema para za njih i čeka da kredit Međunarodnog monetarnog fonda bude operativan. Nezadovoljni zenički rudari su nakon niza neispunjenih obećanja održali protest ispred zgrade vlade Federacije BiH.
Zemlje NATO-a pripremaju se za vojni sukob sa Rusijom, izjavio je to zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, istakavši da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, ali i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a.
U međuvremenu zabilježen je novi niz međusobnih vojnih udara između Rusije i Ukrajine. U ruskom gradu Permu gori fabrika raketnih motora, ponovo je gađan i Belgorod. Rusi su raketama zasuli Odesu. Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da s teroristima nema pregovora. Putin je to rekao komentarišući najave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će rusko nebo biti zatvoreno, upozoravajući aviokompanije da je ruski vazdušni prostor sve opasniji. Uzbudno je zbog aktivnosti dronova bilo i u zemljama NATO-a. Oglasili su se i iz Evropske unije koji planiraju novu pomoć za Kijev.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zbog školskih uniformi i nove nesuglasice na relaciji Gradska uprava Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Dok gradonačelnik Draško Stanojvuković tvrdi da ministarstvo ne pokazuje interesovanje za uvođenje uniformi, zdravih obroka i ormarića za mobilne telefone, resorni ministar Borivoje Golubović kaže da je Gradska uprava nabavila uniforme bez odobrenog projekta i konsultacije sa školama i roditeljima. Opširnije Miljana Grabeš.
Kao osnovni razlog za uvođenje školskih uniformi, gradonačelnik Stanojvuković navodi smanjenje socijalnih razlika među djecom. Prema njegovim riječima, grad ne traži novac od vlade ili ministarstva, već saglasnost i institucionalnu saradnju.
Pozivam Ministarstvo prosvjete i kulture da da saglasnost direktorima, da bar oni razredi koji hoće i oni roditelji ne mogu to. Ti razredi. Koliko to ne budu, mi ćemo odgovoriti pozitivno svim savjetima roditelja i svim razredima ponaosob i po djelatnoj formi. I ovo mislim za druge škole. Mi smo u našim inicijativama istrajni.
Ministar Golubović podsjeća da se Gradska uprava Banja Luke tim povodom obratila ministarstvu u martu, dodavši da je tada ukazano na nedostatke projekta, ali da do danas nije stigao odgovor.
I ono što najbitnije, u tu priču nisu bili uključeni ni aktivi direktora širom Republike Srpske, niti su uključeni roditelji, niti je uključen bilo ko od relevantne stručne javnosti kada govorimo po pitanju tih školskih uniformi.
Dok iz grada poručuju da su sve predložene mjere spremni da finansiraju, u Ministarstvu prosvjete i kulture ističu da se ovakvi projekti moraju sprovoditi uz poštovanje propisanih procedura i uključivanje škola, roditelja i struke.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počelo je sa radom odjeljenje za terapiju bola. Prvo u Republici Srpskoj, čime se označava korak naprijed u savremenom liječenju i zbrinjavaju pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Novo odjeljenje je namijenjeno pacijentima koji pate od hroničnog bola koji značajno remeti svakodnevno funkcionisanje, a za koje je konvencionalna terapija lijekovima često nije dovoljna. Opširnije je Milana Đurđić.
Unutar odjeljenja za terapiju bola radi prvi ljekar subspecijalista za terapiju bola u Republici Srpskoj, koji vrši detaljnu individualnu procjenu svakog pacijenta. Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Dragan Rakanović ističe da su nakon višegodišnje pripreme otvorili ovakvu vrstu odjeljenja, gdje se sistematski pristupa rješavanju problema terapije bola.
Problem je višestruk, jako zahtjevan. Zahtijevao je ovakav dugogodišnji pristup gdje smo mi odškolovali, još uvijek školujemo kadrove, subspecijaliste medicine bola. To su prva dva subspecijalista u UKC-u Republike Srpske. Na taj način smo stekli preduslove da bismo otvorili ovo odjeljenje. Pacijenti se naručuju preko call centra UKC-a Republike Srpske za pregled sa specijalističkom uputnicom za kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, odnosno odjeljenje za terapiju bola i za procedure sa bolničkom uputnicom.
Šef odjeljenja za terapiju bola Suzana Šobot-Novaković kaže da će se na ovom odjeljenju prvenstveno raditi interventne procedure za terapiju bola.
Dugo godina smo čekali na otvaranje ovog odjeljenja. Velika je potreba. Hronični bol je veliki javno zdravstveni problem i hronični bol je zapravo bol koji traje duže od 3 mjeseca. Tako da je prevalenca u opštoj populaciji stvarno velika. Najmanje 10 do 20% pacijenata u svijetu pati od hroničnog bola, a neka možda od najučestalije problematike jeste bol u kičmi koji prema podacima u našoj zemlji ide i do 70%.
Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovo odjeljenje predstavlja značajan iskorak jer će pružati pomoć onima kojima najviše treba.
Postoje pacijenti koji zaista ne mogu da funkcionišu, koji su u ozbiljnom problemu, koje stalno boli, koji imaju hroničan bol. I upravo ovakav centar će dovesti do razvoja novih terapijskih modaliteta kod ovakvih pacijenata, gdje ćemo da ih obezbolimo i život učinimo i lakšim i podnošljivijim. I ovo je jedan, prije svega, humani posao, a onda i stručni i svaki drugi.
Otvaranje odjeljenja za terapiju bola stavlja pacijenta u centar pažnje sa ciljem smanjenja ili potpunog eliminisanja bola. Ovakav pristup omogućava pacijentu lakši i brži oporavak, kraći boravak u bolnici, smanjenje rizika od infekcije i sveukupno poboljšanje ishoda liječenja.
U Nevesinju je počela rekonstrukcija srednjoškolskog centra Aleksa Šantić, za čiju obnovu je Vlada Republike Srpske uložila 1.700.000 maraka. Zbog toga početak nove školske godine kasni 7 dana, ali će od narednog polugodišta učenici biti smješteni u toplijim i funkcionalnijim učionicama. Opširniji je Dragan Popović.
Dotrajali podovi, krov koji prokišnjava, polomljena vrata i namještaj. Od narednog polugodišta ovakvi prizori bit će prošlost. Počeli su radovi na kompletnoj sanaciji ove ustanove. Govori Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
Rekonstrukcija objekta je sveobuhvatna, radi se rekonstrukcija krova, mokrih čvorova, fasade, dijela otvora i ono što je najbitnije, naš hol zgrade koji je u prilično lošem stanju i koji je bio velika prijetnja za bezbjednost naših učenika i zaposlenih.
A dok traje sanacija, učenici će nastavu pohađati u staroj zgradi ove ustanove i to u 2 smjene. Zbog neadekvatnih uslova i u toj zgradi nastava će početi naredne sedmice. Ističe Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
Morali smo sve učenike smjestiti u staru zgradu srednje škole, a da bismo to uradili morali smo i tamo da uradimo neke dogradnje i prepravke toaleta, proširenja i to će opštinu Nevesinje koštati nešto više od 60.000 maraka, to završavamo ove sedmice.
Za kompletnu rekonstrukciju zgrade vlada je izdvojila 1.700.000 maraka. Planirano je da radovi budu završeni do početka drugog polugodišta ove školske godine. kaže Dragana Budalić, direktorka srednjoškolskog centra Aleksa Šantić.
Plan je da se završe za otprilike nekih 5 mjeseci i naravno nadamo se i vjerujemo da ćemo nakon toga imati daleko, daleko bolje uslove za rad u našem srednjoškolskom centru, samim tim i naši učenici bolji prostor za učenje i veću motivaciju.
Srednjoškolski centar u Nevesinju broji 20 odjeljenja. Učenicima su na raspolaganju različiti obrazovni profili u okviru gimnazije, medicinske, ekonomske, pravne, elektrotehničke i mašinske struke.
U Sokocu je danas otvorena Romanijska kuća. Objekat koji je osmišljen kao ključni centar za ruralni razvoj i brendiranje Romanije, čija je vrijednost oko 350.000 maraka. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je riječ o ozbiljnom projektu, navodeći da se na prostoru Sokoca godišnje proizvede oko 6 miliona litara mlijeka i više od 30 tona meda. Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević kaže da je ideja za ovaj projekat nastala kao sveobuhvatna pomoć poljoprivrednicima ove regije.
I naše opredjeljenje je bilo upravo da kandidujemo projekat preko Ministarstva spoljne trgovine i italijanskih struktura vlasti da obezbijedimo jednu vrstu financijske podrške za izgradnju Romanijske kuće i mjesta gdje će Romanijci moći da, kao i drugi proizvođači Sarajevsko-Romanijske regije, da plasiraju dio svojih proizvoda. Mislim da je to dobro etabliranje vrijednosti Romanije.
Danas, evo, nakon godinu i pol dana, otvorenim vratima, potpuno završeno, kompletirano i stavljeno u funkciju objekta sa konceptom koji je zamišljen da funkcioniše u jednom zajedničkom djelovanju zadruge i samog objekta Romanijske kuće oko okupljanja svih poljoprivrednih proizvođača Sarajevsko-Romanijske regije, prvenstveno naše opštine.
U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba slika Vladike Maksima. Polaganjem vijenaca na bistu Skendera Kulenovića u Parku pjesnika otvoreni su 54. književni susreti na Kozari. Opširnije Gordana Prtina.
Ova manifestacija obuhvata niz programa, poetske večeri, promociju knjiga, djela Nenada Grujičića i Pere Zubca i prikaze posvećene velikanima književne riječi Milanu Rakiću i Aleksi Šantiću. Prema jednoglasnoj odluci žirija, književniku Dragi Kekanoviću bit će dodijeljena nagrada Skender Kulenović, književni vijenac Kozare. Đorđe Nešić, član žirija 54. književnih susreta na Kozari.
Kada od 78. godine, od kada se nagradu dodjeljuje, da su je dobili najznačajniji književnice nekada sa prostora čitave bivše države, a sada evo iz korpusa srpske književnosti, autor koji živi iz matične države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji.
Učesnici 54. književnih susreta na Kozari su Milovan Marčetić, Đorđe Nešić, Kosta Kosovac, Amar Ličina, Sandra Bosančić, Neven Miljatović, Pero Zubac i Marija Mihajlović-Jeftimijević. U okviru manifestacije Dani Željka Grujića na Palama je održan okrugli sto o temi Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta na Palama.
Sarajevo je jedna velika tema srpske kulture, srpske književnosti, nas svih ovdje koji živimo u Bosni i Hercegovini. I evo, imat ćemo priliku danas da govorimo o poeziji i o pjesnicima koji su Sarajevo nekako opjevali i uvrstili u svoj poetski i književni opus.
Promovisana je antologija zbornik poezije akademika Ranka Popovića u koji je ušlo 60 pjesnika, od Vlade Dijaka do Ognjena Kandića i Anje Jeftić. U okviru manifestacije večeras će na Palama biti održano pjesničko veče Đorđa Sladoja i Zdravka Mijovčića. Izložba slika, lica iz riječi, čitanje velikih pisaca bojom, autora vladike zapadnoameričkog Maksima, bit će otvorena večeras u 19 časova u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Izložba predstavlja vizuelni omaž svjetskoj književnosti i sadrži portrete velikih pisaca iz različitih kulturnih tradicija. Izložba će biti realizovana pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Odbojkašice Srbije u ovim trenucima igraju protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Borca dočekuju željezničar u premijer ligi BiH. O sportskim aktualnostima opširnije Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
Dobar dan. Ženska odbojkaška selekcija Srbije u češkom gradu Brno igra protiv selekcije Grčke. Prvi susret četvrtfinala evropskog prvenstva. U prvom setu Srbija je bila uspješnija sa 25-14 i povela 2-0 u drugom setu. Pobjednik ovog meča u polufinalu igraće protiv boljeg iz susreta Italija-Bugarska, koji počinje u 19 časova. A poslije uspješnih nastupa u Ligi konferencija, fudbaleri borca vraćaju se domaćim obavezama. Večeras su derbi u petog kola šampionata BiH. Od 20 časova i 30 minuta dočekuju sarajevski Željezničar. U istom terminu igraće Široki i Sarajevo. Bijeljinski Radnik gostuje kod mostarskog Veleža od 18 časova. Podsjećamo, sinoć su Sloga i Čelik igrali bez golova, dok je Blesk poražen u Mostaru od Zrinjskog rezultatom 3-1.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme, popodne postepeno na oblačenju od jugozapada ka jugoistoku, ponegdje je moguća prolazna kiša i bljuskovi sa grmljavinom. Opširnije Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Kalenovik, Mrakovice, Sokolac, Han, Pjesak i Čemer od 26, Kneževo 27, Gackoj, Drinč 29, Zvornik, Mrković grad i Srebrenica 30, Novi grad, Rivnik, Srbac, Foča i Šipo 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 32 i najtoplije u Bilić, Višegrad, Doboju, Rudom i u Trebinju sa po 33,8 stepena. Nastavlja se sunčano i toplo, poslije podne postepeno oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku. Onegdje je moguća prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 35, u višim predjelima od 27. Sutra glavno sunčano, promjenjiva oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 26.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora. Prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex, ukupna vrijednost je veća od 500 miliona maraka.
Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijednost 45 miliona evra.
Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.